Vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Markus, die 6de hoofstuk. Markus 6. En ons gaan saam lees vanaf vers 45 tot 52. As jy dit gevind het, kan jy net saam met ons lees en sal maar weer voorstel, hou die woord oop. Hou daarvan om die woord met u te deel ook tydens die boodskap, laat u self weer sien wat daar staan. Vanaf vers 45 en dadelijk het hy, dit is Jesus, sy disippels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant na Betsaida, onderwyl hy die skare sou wegstuur. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. Tot die Here Jesus, is baie interessant hierso, is baie duidelik, tot die Here Jesus het soms die behoefte gehad om alleen te wees. Kom jy dit achter? Hy dwing sy disciples, klim in, gaan julle, ek sal die skare wegstuur. En dan die eintlike rede, hy wil alleen wees, hy wil alleen na die berg toe gaan en met God gaan verenig. So dis nie vreemd wanneer mens soms 'n bietjie alleen met die Here tyd wil spandeer nie. Vers 47, en toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en hy alleen op die land. En hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree, want hulle het hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelijk met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. En hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê en hulle was by hulle self uitermate verbaas en verwonderd, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan gaan ons net saam bid. Here, baie dankie Vader vir u kosbare woord, wat oor baie eeuwe heen opgeteken is, en wat ons vanavond in ons midde kan hee, en daaruit kan put, daaruit kan lees, met groot vrymoedigheid en ook in vryheid. Baie, baie dankie dat u met ons bemoeienis maak. Dankie vir nog 'n geleentheid, wat ons vanavond het om saam in die huis te kan wees. Baie dankie vir nog 'n geleentheid, wat ons het om saam na die woord te luister. En Vader, ons bid dat die Heilige Gees ook in hierdie aand in ons midde teenwoordig sal wees. Ons bid, Here, dat die Gees van sitplek tot sitplek sal beweeg en self sal oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Here, ons dankie dat ons weet ons kan rus in die kragtige werking van u Gees en in die krag van u woord. Dankie dat ons vanaand kan intree vir die siekes. En Here, daar is soveel mense wat deur baie moeilike tye gaan, maar daar is ook soveel blydskap wat ons kan deel met mense wat u oprig, mense wat 'n week gelede in die kake van die dood was en wat vandag by die huis is, alreeds ontslaan is. Andere wat loop nadat hulle vir enkele jare skaars kon loop, omdat u dit moontlik gemaak het, en ons dankie daarvoor. Ons wil ook dankie sê vir 'n goeie werk wat u begin, en wat ons weet u sal volëindig, en Here, ons verwys na die saamkoms van kinders van u, groot getal mense wat hier in die binneland by mekaar gekom het, ons sal bid. Ek het vanmiddag baie daaroor gepyns, en ek het gewonder, en ek het gedink, Here, kan ons dit bid, maar ons wil dit bid vanaand, dat dit sal uitkring, en dat mense bereik sal word in Suid-Afrika. As een van my broeders vanoggend gebid het, dat ons as land weer sal terugkeer na die standaard van God. Ja, Here, ons kan vanaand sê, ach, dis nie moontlik nie. Maar ons weet, dis nie waar nie. By God is alle dinge moontlik. Ons moet net nie moed verloor nie. Ons moet nie moedeloos word nie. En dan, Here, moet ons waaksaam wees dat ons eie harte nie verhard is nie. Ek het geluister wat die persoon gesê het, Here, dat die proces by ons moet begin in ons eie huise. Ons vra dat U ook hier vanavond by ons sal werk, by ons sal begin, ons wat in die kerk is, ons kan nie preek vir hulle wat nie in die kerk is nie, maar dat U woord sal ingang vind, en dat ons sal hoor, en sal luister, en sal doen, sodat U Jesus alleen verhoog, en verheerlik sal word. Ons bid al hierdie dinge, omdat ons afhanklik is van U. Ons kan uit onsself uit niks doen nie. Verheerlik U self ook in hierdie aand, in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe broers en susters, ons het vanoggend aangekondig, dat ons vanavond met u wil praat onder die thema die verharde hart. Ek het vanoggend verwys en ek het vir u gesê die afgelope tyd kry ek te doen met mense en daar's verskillende redes daarvoor. Mense het moed verloor, mense is moedeloos en baie mense, selfs mense wat kinders van die Here is, wat ek weet wat toegewyde kinders van die Here is, wat vir my sê, Dominee, my hart is verhard. En ons weet dat die omstandighede in ons land en al die dinge wat gebeur, kan so maklik maak dat 'n mens jou hart verhard. Kan jy daarmee identifiseer? So maklik die ongelukkighede, die blootstellings, die teleurstellings wat 'n mens beleef. Maar vriende, wat vir my baie kosbaar is, en ek sê weer, terwyl ek besig was die afgelope tyd, lees ek toe hierdie teksvers raak in vers 52, van Markus 6, wat sê, want hulle het by die wonder van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Ek blaai toe na die ander evangelies, jy weet, dikwels het die ander evangelies parallelle gedeeltes wat dieselfde verhaal vertel. En ek lees die Matteus 1 van Matteus 14 vers 22 tot 36, hy stel dit uit 'n ander konteks uit, want Matteus skryf heeltemal uit 'n ander konteks. Ek lees die voorstelling van Johannes in Johannes 6 vers 16 tot 21 en ek vergelyk dit weer met ons geleese gedeelte van Markus 6. Dan sien ek elke evangelie skrywer vertel vanuit sy eie konteks. En dan moet jy tog nie dink dat Lukas 8 vers 22 tot 25 waar dit ook vertel word van Jesus wat per geleentheid die storm stilgemaak het, dat dieselfde gedeelte is nie. Dis 'n ander gedeelte, dis 'n ander verhaal. Geliefdes, dis slegs Markus wat sê, want hulle het by die wonder van die brode nie versadig geword nie. Dan wil ek dadelik verklaar, waarvan praat Markus? As u net kyk in die Bybel, dan sal u sien, Markus hoofstuk 6 vanaf vers 30 tot 44, verhaal vir ons die eerste vermeerdering van die brode. En om nou hierdie skrifgedeelte in sy konteks te verstaan, moet ons daarby aanhak. Wat het gebeur by daai brode se vermeerdering? Wat was die doel? Wou Jesus maar net vir 'n klomp mense 'n klomp kos gee? Nee, vriende, hy het homself wou hy openbaar as die brood van die lewe. As die God wat in by magte is om meer te maak, om kruike wat leeg is vol te maak. Hy wou 'n wonderwerk doen dat hierdie mense moet glo, verstaan, begryp, hy is die seun van God. Maar hierdie mense kyk en hulle sien nee, ons maar soveel broodjies en soveel visies. En nou gaan dit aan en almal eet en hulle is baie gelukkig want iemand moes seker spaar toe gegaan het. Dis die konteks, ek maak dit baie eenvoudig. Niks verander nie. Hier in hulle harte is daar 'n hardheid wat sê, ek het niks gesien wat wonderlik is nie. En ek wil aansluit by wat gister in ons land nou aan die gang was en ek wil glad nie uitbrei oor die gebedstyd daar in Bloemfontein of hoe goed dit was. Ek was nie daar nie. Maar ek wil tog daarby aansluit, daar sal hoeveel mense wees wat terugkeer en sê, ag, niks het gebeur nie. Ag, niks het verander nie. Kyk maar in die weke wat kom, niks sal verander nie. Ek noem graag sulke mense net die doemprofete, omdat hulle harte verhard is. Een, ek kan vanaand binne in hierdie kerk sit en staan. En ek het baie gepyns en gewonde, is dit moontlik dat ek kind van God se hart verhard kan word? Wat sou u sê? Ek wil vir u sê, liewe broers en susters, ek is feitelik oortuig dat 'n kind van God se hart kan verhard word. En u sal sien vanaand verskillende voorbeelde, want hierdie hulle waarna hier verwys word, want hulle het by die wonde van die brode nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was. Na wie verwys hierdie hulle? Die 12 disippels. Hulle was in 'n ou vissersbootjie. Net die Here Jesus was nie by hulle nie. Hulle is op pad na die oorkant toe. Ons praat nie hier van die massas disippels wat rondom Jesus en saam met hom rondgeloop het nie. Die 12, die binnekring, hulle wat naby aan hom was, wat 3 jaar aan sy voete gesit het. Die skrif sê, omdat hulle hart verhard was. Hierdie gedagte en die feit dat iemand wat ek baie lief het in die Here in hierdie week vir my gesê het, my hart is verhard, het my gebring by die gedagte om te praat vanaand oor die verharde hart. En voordat ons die punte kan hanteer soos het voorkom in hierdie gedeelte, moet ons 'n paar gedagtes net met mekaar wissel oor betekenis van woorde. Die eerste wat ek wil met u wil duidelikheid oor kry is, wanneer die skrif sê, hulle het nie verstandig geword nie, wat beteken dit? Want het staan in 'n konteks, en het dra iets oor wat vir u en vir my dalk anders klink, as wat het werklik was. Ek lees in die King James, die Engelse vertaling sê, "For they considered not the miracle of the loaves." Hulle het nie eens aandag gegee, hulle was nie eens opgewonde of begaan oor hierdie vermeerdering van die brode wat hulle gesien het nie. Ag nee, wat, weet jy, Jesus het sommer so 'n klein wonderwerkie gedoen. Weet jy wat, daar was net soveel brode, hy het dit baie gemaak. Maar ag, dis eintlik niks. Maar wag, kom môre, hy gaan 'n groot wonderwerk doen môre. Dit was hulle hele gedagte gaan. So no-care houding, dis nie eintlik iets wonderliks nie. Die woord die verstandig considered in Engels, tsunami, is die Griekse woord, en het beteken to bring together, to get something together in my mind, om iets by mekaar te skraap en te sê, wow, dis wat gebeur het. Daar was nie 'n passie, daar was nie 'n begeerte, vriende, om werklik te konsidereer wat het eintlik gebeur nie. Dit was nie vir hulle prikkelend gewees nie. En dan skryf die woordeboek van die Grieks die volgende ook. Hy sê, it involves moral or religious conduct and is attributed to the heart. Dit behels, hierdie tsunami behels morele en godsdienstige optrede van die hart. Dit behels dat u en ek moet kan sê, my hart besef, die Seun van God het 'n wonderwerk gedoen en ek was deel daarvan. Nee, dis nie wat hulle beleef het nie. Nou die tweede woord wat hy na verwys is die feit dat hulle harte verhard was. Die Engels gebruik die baie eenvoudige woord hardened. Dit was verhard. Poroo is die Griekse woord, luister mooi. Poroo kom van poros. Het jy al die Afrikaanse woord gebruik van iets is poreus? Wat beteken iets wat poreus is? Hy is gaaikiesrag, hy is breekbaar, hy kan makkelijk breek. Dit is die ander kant van poroo. Poros is a small piece of stone broken off from a bigger, larger stone. Jy sien, wanneer hy praat van 'n hart wat verhard is, dan is dit 'n stukkie wat afbreek van daardie hart. En hy is so hard, hy klein stukkie, jy kan niks met hom verder doen nie. Een van die wêreldse bekendste teoloë skryf oor hierdie gedagte, this phrase refers to an inability to understand because of a rebellious attitude. Kom ons vertaal dit. Geliefdes, hierdie frase van 'n verharde hart verwys na die onmoontlikheid van 'n persoon om te verstaan en om begrip te hê, omdat daar 'n rebelse gesindheid gesetel is binne in hierdie hart wat hard is. Dan bring dit my weer terug by die vraag, kan 'n kind van God 'n verharde hart hê? Ek is oortuig, ja, want daar kom tye wat ook die beste kind van God rebels kan wees, omdat u en ek nie ons sin kry nie. Wanneer ons na hierdie twee woorde kyk, nie verstandig geword nie en verharde hart, dan kan ons dus verklaar dat in Markus 6 vers 52 word verwys na die disippels wat nie in staat was om dit wat hulle gesien, gehoor, waargeneem en beleef het, om dit by mekaar te bring en dit te begryp nie, want hulle harte was nie ontvanklik vir die waarheid nie. Maak dit sin vir jy? Dit bring my by ons thema vanavond, die verharde hart. Daar is so vier gedagtes wat ek met jy wil deel, en die eerste een het ek klaar gedeel. Dit is die verduideliking van hierdie woorde, laat ons verstaan wat dit beteken. Die tweede gedagte, die verharde hart vind dit moeilik om te glo. Vers 49, en toe hulle hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was en hard uitgeskree. Vers 50, want hulle het hom almal gesien en was ontstel. Jy sien, liewe broer en suster, wanneer daar 'n rebelse opstand in jou hart is, dan wil jy nooit sien en aanvaar wat die werklikheid is in jou lewe nie. Dis altyd lekker om iemand anders te die skuld te gee. Het jy dit al agterkom? Dis altyd lekker om te sê, weet jy, ek verdien nie dit nie. Dis nie nodig dat dit of dat moes gebeur nie. Dis die rebelsheid in een my hart wat sê, ek is aan niks skuldig nie. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Maar dit is die rebelsheid in my hart wat nie die feite wil sien soos dit is nie. En ons merk dit baie duidelik, die disippels het gesien, dis Jesus wat op die see loop, die skrif sê, en toe hulle hom op die see sien loop, hulle sien, dis die Here Jesus wat hier kom. Glo hulle? Hulle glo nie. Hulle glo nie. Die skrif sê, hulle harte wat verhard is, gee toe, dat hy slegs 'n spook of 'n gees kan wees. Want as hulle geglo het, is hy wat die brood meegemaak het, sou hulle ook kon verstaan en begryp, hy is bokant die natuurkragte, hy is die seun van God, hy kan op water loop, en hy sal nooit sink, soos Petrus gesink het nie. Jy sien, liewe broers en susters, want in my hart verhard is, is dit baie moeilik om te glo. En ek wil vanavond, jy moet mooi dink in die eie lewe. Ek wil my amper verstout dit te sê, ek wil amper glo dat elke kind van God het al 'n wonderwerk van God beleef. Die mees onlangse onderwerp is verlede woensdag, kry ek 'n oproep van broer Louis Maritz, dit gaan bitter sleg met sy ma. Hulle baie groot operasie gedoen aan haar ingewande, as 'n kankergewas verwyder, en wat toe gebeur het, een van die pypies of pype wat in die ingewande ingegaan het, het op een of ander manier septisemia veroorsaak. Nou, septisemia in die buikgedeelte, vriende, is in die meeste gevalle baie noodlottig. Baie noodlottig. En daar kom 'n noodkreet uit en ons stuur 'n boodskap wat ons bid oor die foon vir hulle en werklik vir die Here Jesus vra om die tannie te bewaar. Baie van u het die aand saam met ons gebid hierso by die bidtuur en teen donderdag toe hulle daar kom die oggend, toe sit die tannie pen reg op, en sy ken allemaal weer. Daar is 'n God in die hemel, wat wonderwerke doen. Maar die verharde hart sal altyd gaan soek, wat 'n goeie medikasie het die dokters nou gegee? Wat 'n goeie ding het die suster gedoen? O, jy is oulik, ek gaan reël dat jy aan diens bly, want jy het gemaak. Nee, vriende, God het gemaak. Dit is die tye waarin u en ek leef. Ons harte word so verhard deur dit wat ons beleef en ervaar, dat ons nie meer kinderlik kan glo nie. Iemand het al vir my geskryf op 'n e-pos, ag dominee, is jy so stupid en vertraag, dit was die woorde, dat jy nog in die paashasie glo. Baie jare terug, ek het net nie gekom, was nie een gemeentelid nie, was een van die skuilnaam oukies. Ek wens ek kan hom alleen kry ergens, in die aand, bietjie vashou. Geliefdes, ek wil vir jy sê, ek glo in die krag van die bloed van die lam. Ek glo dat hierdie Jesus opgestaan het uit die dood. Ek glo dat hierdie Jesus jou en my verharde hart kan verander in 'n hart wat sag is. Maar een, ek moet glo. Baie keer sê mense vir my, ek glo dominee, maar vriende, glo is juis, hy het geen maars nie. Om te glo het geen maars nie. Verstaan ons allemaal dit? Het is eenvoudig. Daar is nie maars nie. Weet jy wat gebeur toe hierdie harte hard is en hulle glo nie? Toe kom daar vrees. Het jy mooi gelees? Het hulle gemeen vers 49 dat het 'n spook was en hard uitgeskree, want hulle het hom allemaal gesien en was ontsteld. Toe spreek hy dadelijk met hulle en sê vir hulle, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Ai, dit laat my dink aan hierdie stoute man Leon Schuster, hoe hy daarom daai manne by mekaar kan maak en iemand uit die kus uit laat opstaan en van ons ou volkies hulle hardloop en hulle roep na sy mammie en al die goed, vrees pak hulle beet. Jy sien die menslike emosie daar. Jy sien, vriende, wanneer jy nie glo nie, vrees jy baie gauw. Jy raak gauw angstig, jy raak gauw ontsteld. Ongeloof bring ontsteltenis, en het jy geweet dat ongeloof bring nooit Godse vrede nie. Geloof bring Godse vrede. Die verharde hart ken nie Godse vrede nie. En selfs, liewe kind van God, wanneer kan jy toelaat dat ons hart te hard word, dan gaan Godse vrede, dit raak so stil in jou en my lewe. Het jy dit al agtergekom, vriende? Elke van ons wat vanavond hier sit, wetende, as jy vanavond weet, dat jou hele hart nie aan Christus behoort op hierdie stadium nie. Daar is hy ou klein deelkie, hy deelkie wat ons net na verwys het, daar die deelkie wat 'n naam het in die Griekse taal, daai deelkie wat sê poros, daar is 'n klein deelkie van jou hart, hy is so verhard, want jy weier om te glo. Iets het gebeur, iets het gemaak, dat jy nie meer God op sy woord kan neem of wil neem nie. Misschien is jy vanavond hier so in 'n deel van jou hart, hou jy terug vir jou eie gedagtes, vir jou eie planne, vir jou eie voordele. Dan sal jy nie die dinge van God kan verstaan nie. Wanneer God sê, my seun, gee my jou hart, dan vraag jou hele hart. En dis 'n geloofstap, wat u en ek maar moet neem, geliefdes. Ek vat u na Israel as volk toe, wanneer ek lees in Psalm 95, u is welkom om saam te blaai, Psalm 95, vers 8, dan sê die woord vir ons, hy gee waarskuwing aan die volk Israel, maar ook aan ons wat vanavond hierdie teks lees, verhard julle hart nie, soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek het, my beproef het, alhoewel, luister mooi, alhoewel hulle my werk gesien het, 40 jaar het ek 'n afkeer gehad van hierdie geslag en gesê hulle is 'n volk met 'n dwalende hart en hulle ken my weer nie, sodat ek in my toorn gesweer het, waarlik hulle sal in my rus nie ingaan nie. Vriende, 'n verharde hart kan vanaand staan tussen jou en jou God, al is jy 'n kind van die Here. Verhardheid van die hart bring skeiding tussen my en God. Maak dat ek vrees, maak dat ek nie standvastig is in my lewe nie. Maak dat God se vrede so stelselmatig uit my lewe uit verdwyn. Weet jy wat gebeur? As ek weer kyk, dan tree ek alweer op en maak ek alweer soos 'n Filistyn. Verharde hart maak dat ek en jy anders optree as wat God wil hê ons moet optree. Jy kan ook gaan lees in Hebreërs 3 vers 8, vers 15 en Hebreërs 4 vers 7, waar hy waarsku, verhard julle hart nie. Daan Johannes, die 20ste hoofstuk, is dit juis weer een van die disippels, Thomas, wat 'n baie duur les moes leer. Ongelowige Thomas, ons sê maklik vir mekaar, jy's 'n ongelowige Thomas. Maar in Johannes 20 vers 26 kom die Here Jesus en 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas was nou saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was. Nou hoe is dit moontlik dat Jesus kon inkom en die deure was gesluit? Jy sien, nou wil ons dit gou met die reële wil ons dit uitredeneer. Hoe is dit nou moontlik? Dis nie moontlik nie. So ek glo dadelik nie. Hy was nie gebonde aan die natuurwette nie, vriende. Hy was nie gebonde aan, hy kon nie deurkom deur mure, deur wat ook al nie. Hy was bo kan dit. Hy is die seun van God. Hy is almagtig. Dan sê die skrif, en hy het in hulle middag gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo. Die verharde hart sê altyd, ek sal nie glo as ek nie gesien het nie. Partykeer kom iemand en hulle spreek so seën op jou en sê, ag, ek sal maar sien of dit gebeur. Ek is nou so moedeloos, niks kan verander nie. Is dit geloof? Nee. Die verharde hart, geliefdes, is daardie persoon wat dit baie moeilik vind om te glo. Kan ek vanaand so gedagte onder ons laat? Kan ek vir u vra, glo jy vanaand om omwonde alle dinge is moontlik vir hulle wat glo. Dominee, ek glo maar seker dan nou nie alle dinge nie, hoor. Vriende, ek vra weer, kan jy vanaand daar sit en sê, my hart is oop, ek glo God vanaand. Tweede gedagte, die derde gedagte verskoon my, die verharde hart, staan dikwels verbaas en verwonderd. Markus 6 vers 51, en hy het by hulle in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Dit was die eerste ding waarop hulle verbaas en verwonderd was, en hulle was by hulle self verbaas en verwonderd, was die tweede ding eintlik. Eerste ding waarop hulle verbaas en verwonderd was, haai, dit is toe die Here Jesus. Ek wonder, watse paravoete het hy aangehad om so op die water te kom loop, of het die boot om dalk gesleep, as ons in ons konteks dink, nou met die skies, hoe is dit moontlik? Haai, en hier gaan lê die wind ook, die gety het seker gedraai, ouens, wat dink julle? Nee, vriende, die seun van God het mag oor die natuurelemente. Ons lees in die ander verhale dat hy vir die wind gesê het, gaan lê. Markus vertel vir ons, hy klim net in die skuit. en hy maak die wind stil. Vanaand is jou lewe dalk op 'n stormagtige see. Niks wil vir jou uitwerk nie. Jou hart is al verhard. En jy veg en jy stoei en jy roei teen al die winde. Jesus het op die land gestaan, toe staan hulle so en kyk en hy sien, hulle kry swaar, hulle roei, gaan lees weer, die skrif sê so, want die wind was teen hulle, hulle roei in die wind in. Seile was af, jy kan toch nie seile op en in die wind in roei nie, jy span die seile, want die wind achter jou is. Maar vanavond wil die Heere die storms in jou lewe stil maak, hy wil die wind laat gaan lê, maar jy moet bereid wees, om te sê, Here, ek sta nie verbaas en verwonderd vanavond nie, ek gryp jy aan, ek wil sê, soos Thomas, my Here, my God, sonder dat ek sien, hoe jy die storm stil maak in my lewe, dit sal beteken, dat jy moet afstand doen, van 'n hart, wat verhard is, Wat beteken dit, hulle was verbaas en verwonderd? Dit beteken dood eenvoudig. My oë en my ore en al my sintuie kan nie glo wat ek nou gesien gebeur het nie. Hy loop elke dag saam met hulle. Hy doen wonderwerke elke dag. Hy maak siekes gesond, krepeles loop, bene word reg, hy het oë sien wat blind was, maar is nog verwonderd. Dis van jou hart hart is. Wanneer jy verbaas en verwonderd bly. Weet jy hoeveel mense gaan deur hierdie kerk se deure in elke kerk wat die evangelie van Jesus verkondig oor die hele aardbodem en hulle bly verbaas en verwonderd. O, dit was 'n goeie boodskap. O, daai ou kan preek. O, dit hulle bly verbaas en verwonderd. Maar hulle kom nie by die punt om te sê, Here, breek hierdie harde hart van my en maak dit sag. Daar's 'n groot verskil, vriende. Daar's 'n groot verskil. Die verharde harte, vriende, sien nie meer God se werking raak nie. En hulle kan nie meer glo nie. Dink maar 'n bietjie aan wat jy sê, as jy in die oggend opstaan en jy kom daar deur die kombuis met jou eerste beker koffie en sê, "Ag, nog 'n ellendige dag. Niks loop tot reg vir my nie." Die verharde hart sien nie meer God se goedheid raak, dat jy loop met 'n lekker, groot, stomende beker koffie, met suiker, met melk in nie. Geliefdes, die verharde hart probeer altyd realistiese verklarings maak, of vind vir God se wonderwerke. Die feit dat jy en ek vanavond hier sit, sê ek vir jy se wonderwerk. Hoe kan jy dit sê, dominee? Die feit dat jy en ek nog asemhaal, is 'n wonderwerk. Die feit dat jy en ek nog 'n geliefde links of regs langs my het, is 'n wonderwerk. Wanneer ons kom en vasgevang word deur die verhardheid van ons hart in realistiese denke, en wat ons alles wil verklaar, dan trap ons in groot slagysters, vriende, en dan sê ons ook, dit is God se skuld. Hoe kon die Here dit aan my gedoen het? Hoe kom het die Here dit of dat toegelaat? Want daar is een kamertjie in jou hart, wat jy besluit het, ek deel hom met niemand nie. Daar sal ek hard bly. Luister wat sê die woord van die Here in Spreuke 28 vers 14. Gelukkig is die mens wat gedurig deur vrees, maar hy wat sy hart verhard, sal in die onheil val. Kom ons verduidelik dit eenvoudig. Gelukkig is die mens wat voortdurend God in gedagte hou, wat God dank en wat weet die Here is in beheer van sy lewe. Maar wanneer ek hard word en ek begin die vuisbal vir God en ek vaar die waaroms en die hoekoms die hele tyd, dan val ek in onheil, ek trap in slagysters, alles begin verkeerd loop. Het dit nie tyd geword, vriende, om God te glo nie? gee hom jou hart vanaand. Gee hom vanaand jou hele hart. O, daar is 'n wonderlike lied. Ek dink is Boudani Botha wat dit sing. Ek het dit baie gesing daar by die huis van myself. Ek sing nie sommer graag in die openbaar nie. Koning van my hart. En vriende, elke keer wat ek daai lied neerie, net so neerie, koning van my hart, koning van my lewe, en ek dink aan wat ek sing, dan kom daar hierdie nostalgie oor my, daar die vrede, daar die wete, dan het ek hom ook al geneerie, wat die vrede nie oor my kom nie. Wat ek sê, Here, my hart is onstuimig. Here, ek is ongelukkig. Here, ek is seer gemaak. Here, as ek net ook sê, as ek hom net 'n bietjie kan vashou, daar in die donkerte, dit hoort moes nie so nie. Geliefdes, dan kom ek agter, daar's fout in my hart. My hart is verdeeld. Daar is een hartheid wat nie Jesus' liefde uitbeeld nie. Ek sluit af met die vierde en die laaste gedagte oor die verharde hart. Dit is iets wat ek so prakties beleef het die afgelope tyd, terwyl ek 'n pad probeer stap met iemand. Die verharde hart verwerp die waarheid. Wanneer ek Handelinge 19 lees, ons gaan nou so 'n bietjie na die volgende boek toe, vers 9, dan vind ek hierdie waarheid daar, Handelinge 19 vers 9. Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg, het hy, dis Paulus, van hulle weggegaan en die disippels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van 'n sekere Tyrannus samesprekinge gehou. Die verharde hart verwerp altyd die waarheid. Ons lees, as jy so bietjie saam met my kyk in Handelinge 19 vers 3, ons lees van manne wat geglo het in die Here Jesus Christus. En Paulus vra hulle met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord met die doop van Johannes. Vers 4. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Hulle het geglo in die Here Jesus. Hulle is gedoop in die naam van die Here Jesus. Dan gaan ons voort. Vers 6, en Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het met tale gespreek en geprofeteer, vriende. Die Heilige Gees kom oor hierdie manne, en hulle spreek in tale, en hulle profeteer daar, dis God wat sy grootheid, sy almag, openbaar, hierdie manne, sy harte was reg met God. En dan lees ons, van die baie belangrike manne nou. Die manne wat verharde harte gehad het. Paulus het moeitevolle arbeid, 3 maande lank, het hy met hulle geredeneer oor die dinge van die koninkryk van God, vers 8. En hy het in die sinagoge ingegaan, en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer, en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. En dan lees ons vers 9. Vers 9 wys ons op die probleem van hierdie mense. Wat was hulle probleem? Luister wat sê vers 9, maar toe sommige hulle verhard, hulle het verharde harte gehad. Tweedens, en ongehoorsaam was, en voor die menigte aanhou kwaad spreek van die weg. En dis iets wat ek baie kry in my bediening. Mense kom na my toe, hulle wil help, en mense wil raad hê, dis deel van my beroep, dis deel van my werk, en ek het een motief in my bediening. Ek gee vir jou die waarheid en ek gee dit vir jou hart en regheid. Niks anders te nie. Daar's nie 'n ander pad nie. Ek kom nie en ek praat mooietjies en ek salfies jou en sê dis nie so ernstig nie. Ag, moenie daaroor worry nie. Die Here sal verstaan. Die Here verstaan nie sonde nie. Hy haat sonde. Duidelik.
En wat ek vind in die bediening, vooral in die pastorale deel van my bediening, wanneer vir mense die waarheid gee, dan kom jy achter, die harte word hard. Hulle stem saam met jou. Hulle sê, dominee, dit is so. Maar hulle is nie bereid om die hart oop te maak en sê, maak my skoon nie. O, vriende, mense wil nie gehoorsaam word aan Godse standaard nie. Een, ek kan nie Godse standaard afwater na jou en my standaard nie. Hulle wil nie die waarheid hoor en dit aanvaar nie. Dan begin hulle met kwaadsprekery. Ek het dit al baie gehoor. Hulle hardloop na die volgende dominee toe. En dan sê hulle, o, daai dominee Gerry, ek kan hom nie vat nie. Hy moes nooit in die bediening gewees het. Ek weet nie wat maak hy in die bediening. Dan vertel hy vir sy, of hy vir hierdie dominee sy story. Dan sê hy, dominee, dieselfde. Hy het net 'n gaaf om het 'n bietjie mooier te sê. Maar hy sê dieselfde. Dan hardloop hulle weer van daar af na die volgende dominee of die volgende gemeente en dan praat hulle weer sleg van daai dominee en van daai gemeente en. Julle ken die patroon, is nie nuus nie. Geliefdes, wanneer my hart verhard is, dan wil ek nie die waarheid aanvaar nie. Die waarheid maak seer, het ons altyd gesê as kinders. Geliefdes, maar die waarheid maak jou ook vry. Het jy dit al agtergekom? The truth sets you free. En weet jy, ek dank God, oor 2 weke gedenk ek daar die wonderlike dag in my lewe, wat waarheid in my lewe ingekom het. En wat ek kan terugkyk vanavond, en ek sê dit, tot eer van die Here, die waarheid het nooit weer leen geword nie. Want waarheid is waarheid. Ek vat saam vanavond, die weg na God toe, liewe broers en susters, loop altyd deur die waarheid. Daar is nie 'n ander pad, behalwe die waarheid nie. As vanavond waarheid daar besig is om aan jou hartse deur te klop, en waarheid sê vir jou, weet jy wat, jy het die klein stukkie van die klip, het jy afgebreek en jy hou om een kant, en dis waar jy nog jou hart uit sit, dis waar jy jou sagtheid verloor het, wat jy jare terug gehad het, ek wil het vanavond vir jou teruggee, dan vraag ek vanavond vir jou, is jy bereid om vanavond te sê, Here, het jou verharde hart van my, kom maak het weer sag, sodat ek Jesus kan ken. Onthou jy daar die gedagte wat Paulus skryf in Filippense 3, wat ons vir jy by Goeie Vrydagdiens en Sondagdiens aangehaal het, sodat ek hom kan ken, ginosko, ondervindinglik, sodat ek die hart van Jesus kan verkry. 'N hart, vriende, vol van barmhartigheid, vol van sagtheid. Ek sluit met die woorde van die Hebreërs skrywer, ek weet die afgelope tyd baie gepyns oor, wie het Hebreërs geskryf? Ek het maar weer tot 'n gevolgtrekking gekom, juist ook Filippense 3 gelees het, en waar Paulus sê, ek is 'n Hebreër, jy het 'n bietjie daar gelees, en ja, kom ek nou maar weer by dit uit, maar in Hebreërs 3 vers 12 tot 19 sê hy, hy waarskie teen ongeloof en hy waarskie teen ongehoorsaamheid. Hy sê in vers 12, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Sien jy wat? Dis sonde wat maak dat ek verhard word. Hy sê, ons moenie dit toelaat nie. Hoekom nie? Want ons het deelgenote van Christus geword. U en ek, wat getuig ons is gered, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, luister weer, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egypte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsames? En ons sien, dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan. Hy verwys natuurlik na die geslag Israeliete, wat hulle rug gedraai het op die reinheid van God, die heiligheid van God, en wat daar in die woestyn gemurmureer het, en uiteindelik 40 jaar rondgeswerf het sonder doel. Geliefdes, die verharde hart is 'n hart wat nie kan glo nie. Dis 'n hart wat dikwels verbaas en verwonderd staan, maar nie die impak van die wonderwerk deelagtig word nie. Die verharde hart is daar die hart wat die waarheid verwerp, wat nie wil hoor wanneer God praat nie. Hoe maak ek dit reg? Maak het reg die vanavond voor God te erken, nie voor Gerry nie, maar vir die Here te sê, hier is ek. Here, hier is my hart. Maak dit weer rein, opreg, skoon. Neem weg die gesindhede wat daar kom, thuis gaan het. Weet jy, gesindheid is 'n ding nie, as jy nou dink, 'n vlieg kan lastig wees. Het jy al ooit 'n vlieg gehad, wat net daar stil op die muur sit een kant? Nooit. Hy kom sit op jou bordkos. Hy kom sit op jou mond, terwyl jy eet. Gee hom net die kans, 'n gesindheid. Hy kom sit in jou hart, en hy groei, en hy maak daar die hart verhard. Kom ons buig saam voor die Here. Kom ons maak ons harte stil. Kom ons kyk nie rond nie. Kom ons word stil voor die Here. Is die vanaand een hart wat sê, Here, U het met my gepraat. Niemand kyk rond nie, dankie. Dankie Here, ek het 'n plekkie in my hart, het ek gelos, dankie, die Here sien die hand. Dit het my hart gemaak, dit het my onvergewensgesind gemaak, daai ou plekkie, dit het my verbitterd gemaak. Dit het gemaak dat ek die waarheid nie altyd wil meevat nie, as dit vanuit die kansel kom selfs nie. Dit het my 'n bietjie groot gemaak in myself. Dan wil die Here vanaand vir jou daardie hart kom skoonmaak, my broer, my suster, jongmaat. Dan nooi ek jy om saam met my daar in die hart te bid. Vader God, baie dankie, dat ons uit die disippelse verharde harte kon iets leer vanavond. En dat ons vanavond kan weet dat as kind van God wil U, my hele hart wil U hê. En hier is ek vanavond, Here, U het tot my gespreek, help my om daar die jou deeltjie wat ek altyd terug om vanavond ten volle oor te gee, en vir U te sê, Vader, my hart behoort aan U alleen. Ek is nie langer bereid om dit te deel met sonde nie. Ek is nie langer bereid om dit te deel met onvergewensgesindheid, bitterheid, hardheid. Ag Here, U weet wat dit is. Daarom sê ek vir U dankie, wonderlike Heilige Gees, dat U vanaand in so hart inkom, en Here, dat ons weet, U maak dit skoon, en U reinig van alle ongeregtigheid. Here, maak my hart 'n troonkamer vir U, en help my om staande te bly, ook in hierdie moeilike tye in ons land. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen.